Milí posluchači, náš společný pohled do Markova evangelia se chýlí ke konci. Dnes vstupujeme do předposlední, 15. kapitoly. 15. kapitola Markova evangelia je kapitolou ukřižování. A ukřižování Pána Ježíše Krista je samo o sobě podivuhodným paradoxem. Na jedné straně je to největší tragédie, k jaké kdy došlo. A na druhé straně je to největší vítězství života. Vítězství Boží lásky. Pozemské stvoření krutě a s výsměchem vraždí svého stvořitele. A současně stvořitel tak odnímá moc stvoření nadzemskému, čili tomu, které se této moci protiprávně chopilo. Jak to říká epištola Židům ve 2. kapitole 14. verši, i on se stal jedním z nich, tedy jedním z lidí, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla. Při čtení 15. kapitoly Markovi sledujeme, jak lidská zloba, závist a nenávist ubíjejí nevinného Krista, ale v našem srdci neroste pocit zklamání či porážky. V řádcích evangelia rozpoznáváme onu tichou důstojnost, se kterou Pán Ježíš prošel údolím smrti a naše srdce plní vděčnost a úcta. Beze stínu, ale toto čtení přece jenom není. Tu krutou lidskou nespravedlnost není možné přejít bez povšimnutí. Vypráví se, že když tuto zprávu evangelia četl jeden z římských velitelů, zvolal, kdybych tam jen mohl být se svými vojáky. Ale uvědomme si, že ani sympatie, ani soucit nejsou tím posledním, co od nás Boží syn očekává. Je třeba jít dál, je třeba dojít k víře. K víře, že to všechno mělo smysl, že to všechno se stalo kvůli lidem, i kvůli mně osobně. Jenom ten, kdo v umírajícím Kristu skutečně rozezná Boha, může za utrpením jednoho člověka, jednoho z mnoha ukřižovaných lidí, jak se zdálo, uvidět vítězství nebe nad smrtí, nad hříchem. Jenom ten, kdo v zástupu křičícím ukřižuj, vidí svoji vlastní tvář, může pod Kristovým křížem prožít proměnu svého života a stejně jako Kristus spolu s ním překročit práh smrti. Pojďme ale sledovat, jak se události o nich Velikonoc vyvíjely dál. Už jsme si posledně řekli, že výsměch ve velekněžském paláci nebyl za tehdejšího právního stavu ničím, co by je uspokojilo. A hned z rána se poradili velekněží, starší a zákonníci, celá rada. Spoutali Ježíše, odvedli jej a vydali Pilátovi. Tolik první verš. Noc zatčení a prvního výslechu byla jistě velmi napjatá a vysilující. Na závěr usilovné snahy synedria dovést obžalobu do přijatelného konce byl vynesen rozsudek smrti. Tolik pravomoci židovská rada měla. Neměla ale právo tento rozsudek smrti vykonat. To patřilo pouze římské okupační moci. Ta by jej ale nevykonala pouze na základě pokynu židovského synedria. Římané měli určitý smysl pro spravedlnost a soudní případy si ověřovali. A tak Pána Ježíše bylo nutno předvést před římského místodržícího, kterým byl tehdy jistý Pilát z Pontu. A tam jej museli znovu obžalovat. Odtud ovšem vyplýval další problém. Obžaloba z rouhání by Piláta těžko přiměla k potvrzení jejich rozsudku. Bylo třeba najít vhodnější formulaci, takovou, která by platila i pro římského místodržícího. Pilát byl především politik, rozhodl se pro politickou kariéru a šel za svým cílem velmi bezohledně. Politický zájem pro něho znamenal víc než spravedlnost a kromě toho nenáviděl Židy, upřímně a hluboce. Vyhýbal se jim a když jim mohl provést něco zlého,
rád to udělal.
Velekněží, starší a zákonníci, celá rada a zřejmě i nemalý zástup zvědavců přivádějí Ježíše do Pilátova jeruzalémského sídla. Ve verši 15. kapitoly a v následujících si čteme tohle. Pilát se ho otázal, ty jsi král Židů? On mu odpověděl, ty sám to říkáš. Velekněží na něj mnoho žalovali. Tu se ho Pilát znovu otázal, nic neodpovídáš? Pohleď, co všechno na tebe žalují. Ježíš však nic neodpověděl, takže se Pilát divil. Výslech před Pilátem Piláta samotného překvapil, anebo dokonce zaskočil. Už jsme si řekli, že Pilát nenáviděl Židy a když měl příležitost jim něco nedobrého provést, udělal to. Když teď viděl, že tak touží po odsouzení pána Ježíše, zcela podle svých zásad usiloval o jeho osvobození. Ani ne tak kvůli spravedlnosti, nebo snad kvůli pánu Ježíši samotnému, ale především na truc Židům, jak se říká. Byl ochoten se postavit na stranu obžalovaného. Z Pilátovy otázky slyšíme, jak byl asi charakter židovské obžaloby před římskou mocí položen. Potvrzuje nám to i text ostatních evangelií. Židé pána Ježíše žalují pro vzpouru proti římské nadvládě, proti císaři. To bylo závažné obvinění. Pán Ježíš se ale nebrání. Většinu času výslechu stráví mlčením. Odpoví jen jednou. Potvrdí jen jedinou věc. Jsem král. Podle podrobnějšího popisu evangelisty Jana víme, že tuto otázku pán Ježíš Pilátovi také vysvětlil. Řekl mu, moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům. Mé království však není odtud. Jan 18:36. Mlčenlivostí pána Ježíše byl Pilát dotlačen k tomu, aby se vzdal naděje na jeho osvobození a aby udělal vlastní jasné rozhodnutí. Mimochodem, dělat vlastní jasná rozhodnutí, to pán Bůh čeká od nás všech. Někteří křesťané si myslí, že poslušnost Božího vedení znamená odstranit vlastní rozhodování. Ale to je velký omyl. Poslušnost Boží vůle znamená dělat vlastní rozhodování podle toho, co vyrozumím z Božího slova, co pochopím jako pánovo vedení. Jinými slovy, poddávat své rozhodování tomu, co říká Bůh. Když se Pilátovi nepodařilo vysvobodit pána Ježíše na základě výslechu, sáhne ještě k další možnosti. 6. verš a následující. O svátcích jim propouštíval jednoho vězně, o kterého žádali. Ve vězení byl mezi vzbouřenci, kteří se při vzpouře dopustili vraždy, muž jménem Barabáš. Zástup přišel Piláta požádat o to, v čem jim obvykle vyhověl. Pilát jim na to řekl, chcete, abych vám propustil židovského krále? Věděl totiž, že mu ho velekněží vydali ze zášti. Velekněží však podnítili zástup a tím raději propustí Barabáše. Pilát se jich znovu zeptal, co mám tedy učinit s tím, kterému říkáte židovský král? Tu se znovu dali do křiku, ukřižuj ho. Podle staré tradice bývala o Velikonocích udělena milost jednomu z vězňů. Izrael si tak připomínal dávné vysvobození z egyptského otroctví a Římané tuto tradici respektovali. A Pilát se jí teď pokouší využít. S odvoláním na židovský zvyk nabízí propuštění pána Ježíše. Protože propuštění druhého vězně, kterého v tu dobu měl, mu zřejmě připadalo nemožné, považoval tento způsob za spolehlivou cestu k Ježíšovu osvobození. Oním druhým vězněm byl totiž pověstný zločinec Barabáš, obžalovaný ze vzpoury a z vraždy. Zástup navedený velekněžími ale žádá právě propuštění Barabáše. Pilát je tak zaskočen, že se dokonce ptá zástupu, co má udělat s tím druhým obžalovaným, tedy s Ježíšem. A zástup hlasitě volá: ukřižuj ho. Pilát jim řekl: a čeho se vlastně dopustil? Oni však ještě víc křičeli: ukřižuj ho! Tu Pilát, aby vyhověl zástupu, propustil jim Barabáše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Marek 15. kapitola, verše 14 a 15. Ovlivnit dav pro některé lidi neznamená až tak mnoho práce. To vědí všichni politikové a proto se také zástupu na druhé straně bojí. Každá totalita brání svobodnému shromažďování, protože dav lidí se neřídí úvahou nebo rozumem. Ten sice každý jednotlivec má, ale v davu je přehlušen všeobecně panující náladou. V davu si lidé nic moc neověřují. A tak v zástupu před Pilátovou rezidencí mohli být i mnozí z těch, kdo ještě před týdnem provolávali: hosana, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Jistě teď přišli i mnozí, kteří vůbec nebyli přesvědčeni o Ježíšově vině. Mnozí jistě v podstatě stáli na jeho straně. Navzdory tomu je slyšet jen jednohlasé: ukřižuj ho. Formulace obžaloby, se kterou před Piláta předstupovali velekněží, nemohla být římskému místodržícímu příjemná. Kdyby se příliš výrazně zastal obžalovaného, který byl obviněn ze vzpoury proti císaři v Římě, mohlo by mu to být přičteno k tíži. Konečně bylo jistě nemálo těch, kdo by se rádi posadili na Pilátovu židli. Proto se rozhodl vyhovět volání davu. Římské právo zde vyšlo na prázdno. A tak nevinný člověk je odsouzen k smrti. A Barabáš je propuštěn. Pán Ježíš je vydán popravčí četě. Další případ nekonečné lidské nespravedlnosti a zvůle mocných. Ale tady jde o víc. Proč se pán Ježíš dobrovolně vydal lidským rukám a proč přijal tak kruté rozhodnutí? Protože nás miloval. Ani já nejsem nevinný a on se před Bohem postavil na moje místo. Vojáci ho odvedli do místodržitelského dvora a svolali celou setninu. Navlékli mu purpurový plášť, uplétli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu a začali ho zdravit. Buď zdráv, židovský králi! Byli ho po hlavě holí, plivali na něj, klekali na kolena a padali před ním na zem. Snad každý člověk v sobě nosí skrytou lásku ke zlu. Ne každý si to dovede přiznat, ale zlo člověka často fascinuje. I když to v normálním životě zpravidla nevidíme, v extrémních situacích tyto sklony vyplývají na povrch. Názorným příkladem bývají třeba válečné události, kde pravidelně trpí i civilní obyvatelstvo, které s konfliktem nemusí mít vůbec nic společného. Dostává se ale do situací, kdy je vydáno zdánlivě bez kontroly do rukou vojákům a člověk se tváří v tvář bezmocnosti druhého projeví ve své hříšné podstatě. Ale nemusíme ani chodit do víru válečných událostí. Projevem vnitřních lidských sklonů je i obliba akčních filmů s jejich krvavými záběry. Hřích je v lidském srdci usazený velmi hluboko, jak to pán Ježíš sám zjevně říkal. Jak docela jinak jedná Bůh. Jak jiný je Pán Bůh, který má nad lidmi neomezenou moc, ale využívá ji pouze k lidskému dobru. Pokud dopouští něco zlého, pak jen proto, aby člověka zastavil, aby mu ukázal jeho vlastní tvář. Tohoto Boha plného lásky vidíme, jak se kvůli své lásce vydává do rukou lidské zlobě. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu purpurový plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. Pak ho vyvedli ven, aby ho ukřižovali. Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž. Marek 15, verše 20 a 21. Nikde v evangeliích nenajdeme žádnou zmínku o tom, že by Pán Ježíš pomoc při nesení kříže potřeboval. Důvod využití kyrénského Šimona musíme hledat jinde. Snad chtěl zástup posměšně zdůraznit Ježíšův královský nárok. Král přece neponese kříž. Současně byli zřejmě popuzeni Šimonovým jednáním. Oni šli z města a Šimon přicházel proti nim. A jít proti proudu, to někdy bývá nebezpečné. Takové chování bývá pokládáno za projev nesouhlasu, nepřátelství, snad vzpouly. Ty nejdeš s námi? Ty pokládáš naše jednání za nedůležité? Ty se staráš jen o svoje věci? Tobě je jedno, že my tu zastupujeme veřejné zájmy? My si na tebe posvětíme, poneseš jeho kříž. A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená lebka. Dávali mu víno okořeněné mirhou, on je však nepřijal. Náš učitel dr. McGee tu připomíná, že v těsné blízkosti Jeruzaléma je dodnes možné pozorovat skalní vyvýšeninu ve tvaru lebky. Pod ní se nachází autobusové stanoviště plné běžného ruchu všedního života. Víno smíšené s mirhou to byl omamný nápoj, který byl odsouzencům podáván k otupení bolesti. Pán Ježíš tuto nabídku nepřijal. Pil hořký kalich svého údělu, o který zápasil v noci v Getsemanské zahradě, bez jakékoli úlevy. S mirhou se Pán Ježíš setkal už kdysi dávno, když před jeho podivnou postýlkou v betlémské stáji kdysi klečeli moudří mágové z východu a byla mezi jejich vzácnými dary také mirha. Mezi Vánocemi a Velikonocemi leží jen docela málo. Stopy událostí, utrpení a smrti Pána Ježíše Krista rozeznáváme už na počátku jeho pozemského života. Proč? Protože nic z toho, co se tehdy o Velikonocích v Jeruzalémě odehrálo, nebylo náhodou. Byl to Boží záměr, vědomá a připravená oběť pro záchranu mého i tvého života. Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty. Losovali o ně, kdo si je vezme. Bylo 9 hodin, když ho ukřižovali. Jeho provinění oznamoval nápis Král Židů. Tolik Marek 15, verše 24 až 26. Kdyby událost ukřižování Pána Ježíše popisoval současný novinář, vypadala by zpráva evangelia docela jinak. Pozornost autora i čtenáře by se soustředila na podrobné popsání všech fází procesu přibíjení na kříž, možná na potoky krve, na křik bolesti, na údery kladiv a ještě na další věci. Nic z toho ale v Bibli nenajdeme. Duch svatý všechny tyto podrobnosti překryl závojem nevědění. Všechno fyzické utrpení Pána Ježíše, jakkoliv bylo hrozné, nebylo ničím proti utrpení jeho srdce. Ukřižovaných viděla naše země bezpočet, ale ukřižovaného Boha jenom jednou. Utrpení všech lidí všech dob jako by se koncentrovalo v jediném okamžiku, v jediné duši. Boží zklamání nad lidskou nevěrou, samota všeho stvoření opuštěného stvořitelem, nejhlubší propast černé beznaděje. Ne beznaděje nevědomosti, beznaděje, která je slepá, ale která si je vědoma vlastní slepoty a nakonec v ní nachází alespoň stín naděje. Ztracenost Pána Ježíše byla naprostá, protože on věděl, že dál už se nedá jít. Dole pod křížem docházela svého naplnění slova staré žalmové písně. Smečka psů mě kruhem svírá, zlovolná tlupa mě obkličuje, sápou se jako lev na mé ruce a nohy, mohu si spočítat všechny své kosti, pasou se na mě svým zrakem, dělí se o mé roucho, losují o můj oděv. Tolik připomenutí žalmu 22. verše 17 až 19. Četli jsme si, že bylo 9 hodin dopoledne. Podle židovského počítání hodin to byla 3. hodina dne. Rozsudek nad Božím synem, nad tolik očekávaným mesiášem, je tedy vykonán. Visí na kříži, pod kterým hlouček žoldnéřů losuje o jeho šaty. Nad jeho hlavou je tabulka, která ve snaze zesměšnit jeho působení hlásá, že tady umírá král Židů. Prakticky nikdo tady netuší, že umírá král daleko větší, král nebes, král nebeské slávy. O tom, co bylo dál, si budeme v Markově evangeliu číst zase příště, milí posluchači. Bůh vám žehnej.